Puji Tuhan untuk Gaby dan Kara. Firman Tuhan ingatkan setiap kali kita beribadah, kebaktian, supaya kita membawa segala sesuatu yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan, ya, termasuk pujian. Itu sebabnya ini dorongan buat setiap saudara, untuk setiap keluarga juga dapat mempersembahkan presentasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Firman-Mu, ya Bapa yang di surga, berkuasa untuk memberikan hikmat kepada kami. Firman-Mu menuntun kami kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Sebab segala tulisan yang Kau ilhamkan di dalam Alkitab adalah sungguh bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik kami di dalam kebenaran, dan firman-Mu memperlengkapi kami untuk setiap perbuatan yang baik, dan juga untuk kami membangun kehidupan jemaat dan gereja Tuhan. Maka datanglah ya Roh Kudus, berkati kami yang membuka hati untuk firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kedua dikenal sebagai surat edaran kepada jemaat-jemaat. Efesus pasal yang kedua kita baca mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia setiap mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya.
Menjadi keluarga Allah, saya harapkan tidak asing buat kita karena hampir 3 tahun yang lalu itulah visi yang dicanangkan oleh gereja ini, menjadi keluarga Allah yang bertumbuh dalam segala hal. Nah, saya mau ajak kita untuk kembali menyegarkan visi kita ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan kita sebagai keluarga Allah dan kita sungguh-sungguh sudah hidup sebagai keluarga Allah satu dengan yang lainnya? Begitu pentingnya tema kita ini, saya mau ajak kita untuk memulai dengan membaca terlebih dahulu 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 15. Satu kesimpulan yang mau disampaikan kepada Timotius yang menggembalakan jemaat pada waktu itu. Kalau kita baca 14, semuanya ini kutuliskan kepadamu, itu berarti semua yang ditulis ini akan diringkaskan maksudnya. Kalau toh Rasul Paulus tidak dapat mengunjungi Timotius, ataupun kalau toh terlambat dan seterusnya, ini hal yang penting dari inti semua yang mau disampaikan. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Garis bawah ini betapa pentingnya tema kita minggu ini, bahwa jemaat umat Allah dipanggil untuk memahami, mengetahui. Kata yang dipakai, ketahuilah. Itu berarti jangan ada satupun anggota jemaat yang menyebut dirinya orang Kristen bergereja tetapi tidak memahami, tidak mengetahui. Itu maksud ayat ini. Jadi pahami, ketahui. Tetapi ini bukan suatu pengetahuan teoritis, sesuatu pengetahuan untuk kita pahami dan mengerti saja, karena yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu dapat hidup mempraktekannya. Bagaimana orang harus hidup. Jadi pemahaman itu akan membawa implikasi di dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar suatu teori pemahaman dalam kehidupan ini. Karena yang dikatakan bagaimana orang harus hidup dari apa yang diketahuinya itu. Bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Keluarga Allah yang hidup. Dan akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi kalau kita baca sejarah gereja terus sampai dengan hari ini, terjadi perubahan yang sangat serius dalam kehidupan gereja. Dari sifatnya kekeluargaan. Mungkin kalau di Indonesia kita mengenal kata paguyuban begitu. Satu kekeluargaan telah bergeser menjadi sekedar organisasi. Itu sebabnya demi untuk organisasi ini kita melihat kekeluargaan tersisihkan, dan bahkan kalau kita baca dalam tokoh-tokoh gereja mengatasnamakan kebenaran, tetapi mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Termasuk bapak gereja kita, Johannes Calvin, kalau kita mau sejarah, tangannya berlumpuran darah atas nama kebenaran, tetapi membantai dan membunuh. Demi untuk organisasi, kita juga lihat begitu banyak jemaat bertikai, berselisih di ruang sidang, ruang rapat gereja, perpecahan, pertikaian. Betapa pelik seringkali saya menghadapi kalau kita ini ada di dalam Kristus tetapi terlanjur sudah berorganisasi dari warisan perpecahan abad 16 dibawa ke Indonesia, kita bawa pulang juga sampai ke Amerika. Ya saya Katolik, saya Protestan, saya Calvinis, saya Lutheran, satu warisan sejarah yang mengkotak-kotakkan kita dalam organisasi, sehingga orang yang dipersatukan oleh Tuhan saja kemudian tidak bisa bersatu oleh karena saya Katolik, kamu. Bagaimana kita bisa menjadi suami istri? Bergereja menjadi organisasi dan kita kehilangan hakiki, hakikat gereja, keluarga Allah itu, dan bergeser menjadi organisasi. Padahal seluruh Alkitab mengajarkan kita untuk jemaat hidup penuh dengan cinta kasih, persaudaraan, saudara kandung satu dengan yang lainnya. Visi gereja kita bukanlah sekedar visi dari GKI San Jose, tetapi visi ini sungguh datang dari Tuhan. Kita lihat suatu visi yang sangat radikal dari Tuhan Yesus. Adakah kita menyadari itu visi yang radikal sekali pada zaman di mana Yesus membawa visi ini? Bahwa orang-orang percaya merupakan sebuah keluarga. Suatu statement yang dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa melakukan kehendak Allah, ya pada waktu ibunya datang dan bahkan dia dikira seperti orang gila. Lihat ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau begitu. Ya. Tetapi Yesus kemudian berkata satu visi yang sangat radikal dan baru yang mungkin tidak ada konsep yang dapat mengerti dan memahami. Karena orang berbicara mengenai keluarga adalah tentu dilahirkan warisan darah ataupun sekarang kita mengenai namanya adopsi. Tetapi Yesus berkata sesuatu yang sangat radikal dan baru. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita langsung masuk ke surat-surat. Dan itu juga yang menjadi visi daripada Rasul Paulus. Suatu komunitas saudara kandung. Kalau kita baca di dalam satu surat saja, misalnya surat 1 Korintus, di situ terdapat istilah saudara kandung, brothers, sister itu sebanyak 41 kali. Dan hanya satu saja menunjuk pada saudara kandung dalam arti ikatan darah itu. Tetapi selebihnya adalah suatu visi baru mengenai hakikat keluarga. Apa ini maksud keluarga? Yang seringkali terus kita batasi dengan keturunan atau ikatan darah dalam kehidupan kita ini. Tetapi surat Rasul Paulus memberikan suatu visi yang sangat baru juga, tentu berasal dari Kristus. 40 ayat lainnya yang bicara mengenai saudara kandung, sibling, ternyata adalah menunjuk kepada setiap mereka yang sudah diperbaharui oleh Kristus dan dipersatukan oleh Tuhan untuk membentuk suatu keluarga yang baru. Masing-masing menjadi saudara, saudara sekandung satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kita baca dengan Alkitab kita yang sudah diterjemahkan berkali-kali, sibling, saudara kandung di dalam Kristus satu dengan yang lainnya ini menjadi tersembunyi, secret sibling, dalam surat-surat Rasul Paulus. Apa sebabnya? Banyak kali penterjemah Alkitab tidak menggunakan bahasa keluarga, non-family term, untuk menerjemahkan yang dalam bahasa aslinya adalah bahasa keluarga. Nah, saya beri beberapa contoh, misalnya 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kata adelphos, brother, saudara laki-laki sekandung, atau adik atau kakak laki-laki, diterjemahkan oleh New Revised Standard Version dengan believer, orang percaya. Nah, lihat, sangat jauh sekali dari apa yang ditulis di dalam bahasa aslinya. Ya. Believer, orang percaya. New International Version juga menerjemahkan banyak kata dari adelphos ini dengan one of them, another, friend, believer. Satu kata yang sangat jauh dari istilah keluarga itu. Nah, mari kita lihat kata Yunani ini ya, adelpo, sister, adelphos, ya, brother. Berasal dari satu akar kata yang sama, ya, delpi. Arti delpis itu berarti kandungan, ya, womb. Ya. Dalam bahasa Indonesia ada banyak kandungan, rahim, peranaan. Ya. Nah, kata adelp ini menunjuk kepada orang yang dilahirkan dari ibu yang sama. Dilahirkan dari ibu yang sama. Nah, kata jamak adelpoi berarti brethren atau brothers and sister. Tetapi sayang sekali bahwa Alkitab termasuk juga terjemahan dalam bahasa Indonesia menghilangkan makna ini, ya, menjadi orang percaya, menjadi teman dan seterusnya itu. Nah, mari kita lihat bahwa firman Tuhan mempunyai satu visi yang sangat radikal pada waktu kita percaya kepada Kristus dan kita masuk di dalam karya Allah. Satu pembaharuan dan perubahan terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita dijadikan menjadi satu keluarga. Bahwa jemaat adalah anggota-anggota keluarga Allah. Ya, itulah yang kita baca dari firman Tuhan yang kita baca. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lalu kita baca di dalam ayat berikutnya, di dalam Kristus kita dijadikan manusia baru, itu konteks sebelumnya, dengan status yang baru. Apa yang lama? Lalu kita baca dengan sangat jelas, yang lama itu manusia terkotak-kotak. Yunani, Yahudi, non-Yahudi, sunat, tak bersunat, jauh, dekat, hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan. Nah, kalau sekarang makin banyak kotak-kotak itu, suku, ras, bahkan sesama Kristen pun denominasi, organisasi gereja, memisahkan kita satu dengan yang lainnya. Tetapi Efesus pasal 2 ayat 14 ayat 22, Kristus telah merubuhkan tembok-tembok pemisah itu. Tidak ada lagi orang asing dan pendatang, dikatakan dalam firman, melainkan kawan sewarga, orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi jemaat, semuanya, itu berarti kita semua adalah anak-anak Allah. Ayat ini kelihatannya sederhana ya, kita diajar Bapa kami yang di surga, itu berarti kita semua adalah anak begitu. Ya, sebagaimana dikatakan Galatia pasal 3 ayat 26, sebab kamu semua, termasuk saya pendetanya, termasuk penatuannya, termasuk tokohnya di dalam gereja, termasuk pendirinya, termasuk siapapun, tidak ada yang Bapa, hanya ada satu Bapa kita di surga. Kita semua anak. Nah itu yang sering kali kita lupakan di dalam kita bergereja. Karena ada yang mau jadi bapaknya di dalam gereja itu. Padahal hanya satu bapak. Kita semua termasuk Rasul Paulus pun juga anak. Dalam semua hierarki dalam kehidupan gereja anak. Karena hanya ada satu bapak kita yang di surga. Sebab kamu semua, firman Tuhan, adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Hanya Allah saja Bapaknya. Ini satu hal dimensi di dalam keluarga Allah untuk kita hayati bersama. Karena paternalisme dalam kehidupan bergereja juga terus makin kuat gitu dalam kehidupan ini. Seolah-olah di dalam bergereja ada Bapaknya di dalam gereja itu. Yang lain dari Bapa yang di surga itu. Kita semua adalah anak-anak Allah. Ibrani pasal 2 ayat 10 kalau kita mau baca bersama dikatakan yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Tema ini kita angkat karena kita akan segera merayakan satu peristiwa penting, memang bukan budaya Indonesia tetapi kita tinggal di Amerika, kita akan merayakan Thanksgiving bersama. Untuk menghayati bahwa kita adalah keluarga bersama dan kita juga akan menyambut mereka yang baru tetapi juga menjadi satu usaha kita untuk menjangkau mungkin banyak mahasiswa yang datang dari Indonesia untuk datang sebagaimana orang-orang dari Eropa dahulu datang kemari dan disambut oleh orang-orang Indian pada waktu itu untuk merayakan suatu melting pot bersama bahwa Amerika bukanlah bangsa yang terkotak-kotak oleh karena suku, keturunan, asal negara, dan seterusnya. Kita dapat berbaur menjadi satu meskipun Indian, meskipun orang kulit putih, dan sekarang juga banyak Asia dan seterusnya. Kita bangsa Amerika dapat bersatu dalam tanah negeri ini. Untuk kita menghayati persaudaraan kita, ya, dikatakan Ibrani 2 ayat 10 ini memang tidak begitu nampak kekuatannya dari tema yang kita baca, tetapi kalau kita lihat terjemahan dari New Century Version, dengan mencoba untuk menghayati dan menguak atau menampilkan makna dalam dari ayat ini dalam bahasa keluarga, dikatakan God is the one who made all things, and all things are for his glory. Untuk kemuliaannya, he want to have many children, itu kata yang tidak kita jumpai dalam bahasa Ibrani pasal 2 ayat 10, many children share, berbagi bersama untuk his glory. Itulah keluarga Allah, ya. That many children, yaitu anak-anak Allah yang diikat dalam keluarga Allah itu berbagi kemuliaan Tuhan satu dengan yang lainnya. Juga Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, saya ambil terjemahan dari New Living Translation. Saya lihat di situ lebih nampak kekuatan dari apa yang kita sedang bahas bersama siang hari ini. His unchanging plan has always been to adopt us into His own family, itu kata yang sangat efisien, His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ, and this give Him great pleasure. Sangat jelas bahasa family di sini untuk kita ditunjukkan hakikat kita yang baru sebagai keluarga Allah. Nah, mari kita simpulkan dengan demikian bahwa Allah menghendaki dan menginginkan jemaat, dan itu berarti GKI San Jose, kita semua yang tergabung dalam persekutuan dalam gereja kita ini, untuk menjadi sebuah keluarga, keluarga Allah, dan Ia menciptakan kita untuk menjadi bagian di dalamnya. Nah, kalau kita baca dalam seluruh Alkitab kita ini, pada dasarnya adalah kisah tentang Allah membangun sebuah keluarga itu. Ya, keluarga yang kemudian akan mengasihinya, keluarga yang akan menghormatinya, keluarga yang akan berbakti kepadanya, patuh kepadanya untuk selama-lamanya. Saya tahu kita tinggal di negeri yang berbeda dengan di Indonesia. Individualisme begitu kuat di negeri ini dan hampir mewarnai semua sikap dan tindakan kita. Itu sebabnya satu visi yang mengharapkan bahwa kita juga mampu bukan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mampu memperhatikan orang lain. Sesuatu yang mungkin aneh, ya. Sedang untuk memperhatikan kita sendiri dan mengejar segala sesuatu, kita sepertinya sudah kehabisan waktu, tenaga kita. Bagaimana kita masih harus memperhatikan yang lainnya? Tetapi apapun kebudayaan yang ada di sekitar kita, Alkitab adalah terang bagi kita untuk bagaimana kita hidup di negeri seperti ini. Untuk tetap mampu menjadi pelita dan garam. Bahwa kita dipanggil untuk mampu mewujudkan suatu jemaat keluarga Allah yang bersama-sama mengasihinya, menghormatinya, berbakti kepadanya, patuh kepadanya untuk selama-lamanya. Kalau Yesus pernah berkata, coba lihat itu burung di udara begitu ya. Coba lihat bunga-bunga di ladang gitu. Saya merasa kalau itu dikatakan oleh manusia kepada saya mungkin sangat menyinggung begitu ya. Ada saudara yang mau disamakan dengan binatang, lalu saudara saya katakan babi, monyet gitu. Ya, saya rasa kita akan tersinggung begitu. Mengapa Tuhan menyuruh kita, makhluk ciptaan tertinggi, untuk belajar dari burung, dari kita lebih mulia? Tetapi toh kenyataannya kita dapat jauh kerusakan kemuliaan yang diciptakan Allah dalam kehidupan kita ini membuat kita lebih rendah dari binatang dan makhluk lainnya. Kalau Yesus berkata itu, lihat, keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama. Itu keledai itu dikenal binatang paling bodoh ya, orang-orang Israel. Satu kata yang sangat-sangat menusuk. Tetapi toh kita dapat lihat di dalam hakikat persaudaraan, kita harus belajar banyak dari binatang. Saya membaca kisah mengenai burung undan pergantian musim seperti ini. Mereka akan terbang jauh sekali bersama-sama begitu ya. Bukan puluhan, ratusan, ribuan burung akan berkumpul bersama dan kemudian memulai satu perjalanan untuk pindah ke satu tempat bersama-sama. Nah, dikisahkan kawanan burung undan yang biasanya itu terbang bersama-sama begitu ya, tapi satu kali ada kawanan ini yang kemudian semuanya turun di tanah yang becek di konservatorium begitu rupa, yang kemudian mengejutkan pegawai konservatorium. Tidak seperti biasanya bahwa burung undan itu bergerombol dan kemudian terbang mencari tempat yang dapat memberikan kehidupan di tengah krisis itu bersama-sama. Tetapi mereka turun bersama-sama di tanah yang becek. Dan pada waktu pegawai konservatorium ini mencoba untuk mengamatinya, ada hal yang lebih aneh lagi. Karena pagi hari, selama 3 hari diamati pagi hari, burung-burung undan itu terbang. Hanya ada satu yang tertinggal di situ. Tetapi sore hari mereka kemudian berkerumun datang kembali di tempat itu. Sampai 3 hari. Dan yang menarik dari pegawai konservatorium itu, pada hari yang 3 itu, burung undan yang satu itu, bukan yang lain turun, tetapi yang satu itu naik, dan kemudian semuanya berangkat bersama-sama dan tidak kembali lagi ke tempat itu. Sudah tahu apa yang terjadi di situ? Dari ribuan burung undan di tengah krisis, sudah lihat kalau di Indonesia ada bantuan datang satu truk bawa super mie, ya, di tengah-tengah camp begitu, orang sedang krisis kelaparan, apa yang terjadi? Wah, swikot-swikot, saya nomor satu. Pokoknya kalau perlu saya semuanya begitu. Itu karakter manusia di tengah krisis. Begitu. Karena gereja kami kalau sudah bawa bantuan begitu itu, waduh ini yang diatur itu strategi baginya itu nanti bagaimana. Saudara belum mobil baru masuk ke desa itu sudah gerutuk-gerutuk-gerutuk orang. Wah lah ini nanti caranya bagi itu bagaimana, saudara ya. Tetapi burung undan, burung bukan manusia. Tahu satu saja yang sedang dalam krisis tidak sanggup untuk melanjutkan. Kawanan yang lain menunggu. Kalau dia tidak mati, tidak akan ditinggal oleh kawanan burung undan ini. Ditunggu 3 hari kembali lagi sampai satu ini kuat dan mereka baru berangkat bersama-sama. Burung tahu untuk menghayati apa arti persaudaraan, apa arti persekutuan. Tidakkah seharusnya kita lebih dari burung-burung itu? Mari kita lihat, bila kita beriman kepada Yesus Kristus dan Allah menjadi Bapa kita, kita menjadi anak-anak-Nya, orang-orang lain percaya menjadi saudara sekandung dan gereja, termasuk GKI San Jose, dipanggil untuk menjadi keluarga rohani kita. Kita memang punya keluarga jasmani. Kita punya keluarga rohani kita ini. Nah kadang-kadang memang kata saudara di dalam Alkitab menjadi sangat kehilangan tekanannya begitu ya. Karena sudah terlalu biasa setiap saudara pidato sudah berkata, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan begitu ya. Artinya itu saudara di situ apa? Anda-anda begitu ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Ladies and gentlemen, begitu ya. Tetapi saudara-saudara yang dimaksud di dalam Alkitab, kalau kita baca, Rasul Paulus menyebut saudara-saudaraku. Itu bukan arti seperti orang Indonesia pidato, saudara-saudara, begitu. Anda-anda, bukan. Ya. Itu sungguh sibling, saudara. Kalau saya terjemahkan saudara-saudaraku sekandung di dalam Kristus, itu terjemahan lengkapnya seperti itu. Saudara-saudaraku sekandung di dalam Kristus. Itu sapaan Rasul Paulus terus-menerus kepada jemaat untuk juga kita pahami satu dengan yang lain. Bahwa kita satu dengan yang lainnya adalah saudara sekandung di dalam Kristus. Bahwa setiap orang diciptakan oleh Allah, tetapi tidak setiap orang adalah anak Allah dengan demikian. Ya. Satunya yang menjadi membuat kita masuk menjadi keluarga Allah dengan kita dilahirkan kembali. Bahwa kita menjadi bagian keluarga manusia dengan kelahiran pertama. Tetapi kita menjadi anggota keluarga Allah dengan kelahiran kita yang kedua. Itu yang dikatakan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3b. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Itu berarti kita mati bersama dengan Kristus. Dan kita bangkit kembali bersama dengan Kristus. Dengan hakikat kita yang baru. Dan dikatakan hidup dengan penuh pengharapan. Sekali lagi tidak nampak ayat ini dari apa yang sedang kita bicarakan. Tetapi saya coba terjemahkan dengan Living Bible. Dikatakan, has given us the privilege of being born again. So that we are now members of God's our family. Ya. Terjemahan ini sangat-sangat, kita lihat terjemahan bahasa Indonesia tidak menampakkan sama sekali kekuatan keluarga itu. Tetapi Living Bible menunjukkan hal itu. Dengan kelahiran kembali, kita menjadi anggota baru dari keluarga Allah itu. Itu sebabnya mari kita hayati bersama visi ini. Untuk kita mewujudkannya, satu lagu rohani karangan dari William dan Gloria Gaither sangat indah. Ya, sudah lihat dalam bahasa Inggris dikatakan di dalam lagu rohani ini.
Ya, mungkin kita lihat dulu ya kekuatan dari apa yang dikatakan oleh Rick Warren dengan hakikat kita yang baru. Lebih kuat atau keluarga jasmani dengan hakikat baru kita keluarga rohani ini, kalau toh kita mau bandingkan, Alkitab sekali lagi menyatakan semua penting, keluarga jasmani kita juga sangat penting, tetapi tak kalau kita mau bandingkan, mana yang lebih penting. Kalau Tuhan Yesus pernah berkata, jangan sangka aku ini datang membawa damai. Aku datang akan membawa perpisahan antara anak dengan ibunya, ya, dan seterusnya. Apa artinya di situ? Kita mau ditunjukkan bahwa keluarga jasmaniah kita ini sangat fana, sangat terbatas. Dan bahkan juga dapat menjadi penghalang untuk kita membangun keluarga rohani kita yang lebih penting. Sehingga Yesus berkata, jangan sangka aku membawa damai. Ya. Karena akan terjadi pemisahan, artinya supaya orang lebih mementingkan keluarga rohani itu, apabila ada orang dengan keluarga jasmaniah mau memisahkan kita dari keluarga rohani kita itu. Itu sebabnya Rick Warren dikatakan keluarga kita di bumi adalah karunia luar biasa, tetapi mereka temporer. Kita punya istri, kita punya anak. Ya. Dan kalau tidak percaya itu temporer, saya sebagai gembala berkali-kali mengunjungi orang yang sudah makin lanjut usia. Saya tanya, ini siapa tante? Gitu anaknya. Dilihati. Ya. Lalu nyebut namanya lain, saudara. Lupa sama anaknya sendiri saja lupa, saudara. Ya. Ini baru di dunia ini. Ya. Berapa banyak kita lihat bahwa kehidupan manusia itu fana dalam kehidupan kita. Sebaliknya keluarga rohani akan terus berlanjut dalam kekekalan dalam surga yang mulia. Bagaimana kita memahaminya? Pada waktu orang menanggapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau orang yang sudah suaminya atau istrinya sudah meninggal boleh menikah lagi, atau hukum dari orang Yahudi yang mengatakan kalau kita menikah dan kemudian suami kita meninggal, maka adiknya harus menggantikan untuk menjadi suami dari wanita itu. Itu hukum Levirat yang ada di tradisi. Lalu ditanyakan kalau itu nanti ada di surga, ya Tuhan, itu kalau dia itu kawin sampai 7 kali, mati lagi, itu di surga itu suaminya yang mana? Begitu. Itu pertanyaannya kepada Tuhan Yesus untuk melawan kebangkitan itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu sesat, ya, di surga tidak ada kawin mengawini. Jadi itu hanya urusan di dunia, keluarga jasmaniah kita itu urusan di dunia kita ini. Tetapi keluarga rohani kita ini tetap terus menerus kita bangun di dunia, kekal sampai di surga. Itulah doa dari Rasul Paulus kalau kita mau lihat. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Turunan yang di dalam surga, turunan yang di dalam surga, siapa itu? Saya pakai terjemahan dari Living Bible ya, karena ini akan lebih menunjukkan apa yang sedang kita bahas. I fall down on my knees and pray to the Father of all the great family of God. All the great family of God, some of them already in heaven and some down here on earth. Artinya mereka yang sudah meninggal, yang sudah ada di surga, tetapi juga kita yang masih ada di bumi ini. Tetapi nanti kita akan bersatu bersama sebagai keluarga rohani di surga. Di situ tidak ada kawin mengawini dan segala perkara seperti keluarga jasmaniah di dunia ini. Jadi kita lihat satu lagu rohani tadi dari William Gloria Gaither. Sudah lihat di situ begitu indahnya dikatakan, itulah hal yang mari kita lakukan bersama, menjadi semakin kita membiasakan diri untuk menjadi keluarga satu dengan yang lainnya. Going together, enjoying the trip, yeah, that I will spend eternity with. Nanti kita di surga akan bersama-sama dengan mereka semuanya itu. Kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. sebetulnya sangat mudah itu. Bahwa kita membiasakan untuk kita dapat menjadi keluarga Allah. Kate Hattenlocher di dalam bukunya Becoming the Family of God menunjukkan satu visi dan kiranya akan menjadi visi kita bersama. Just one big happy family. That's my idea of the ideal of congregation. Dan saya berharap itu juga yang akan menjadi ideal kita jemaat GKI San Jose. Menjadi satu keluarga besar yang bersuka cita. Itulah idealnya menjadi sebuah jemaat. Dan kita akan diundang untuk merayakan perjamuan Thanksgiving bersama. Dan kemudian esoknya kita akan menyambut retreat bersama. Memang belum diwartakan. Tetapi mari kita lihat inilah hakikat baru kita. Bahwa kita mau menghayati persaudaraan kita yang baru. Satu keluarga rohani kita. Yaitu keluarga Allah. Kalau kita mampu melakukan hal ini, maka apa yang terjadi? Segala sesuatu dalam kehidupan kita bergereja akan menjadi lebih mudah. Penginjilan, saudara, akan menjadi lebih mudah. Lihat, evangelism is easier, enlistment is easier. Untuk melibatkan jemaat di dalam pelayanan bergereja juga semakin mudah. Untuk fundraising, raising the budget, meningkatkan anggaran gereja juga akan menjadi lebih mudah. Ibadah pun juga akan menjadi lebih nyaman. Dan kalau kita lihat kemudian rapat-rapat di gereja juga akan menjadi semakin lancar. Dan nafas kita dalam berjemaat juga akan menjadi semakin lega. Mari kita hayati visi ini. 3 tahun yang lalu sudah kita canangkan bersama bahwa kita mau menjadi keluarga Allah yang bertumbuh di dalam segala hal. Sudahkah kita hidup di dalamnya? Kita sadari bahwa salah satu yang dicari dalam hidup manusia yang paling dalam, bahwa dia sesungguhnya mencari komunitas dalam kehidupan ini. Satu pencarian di mana orang memperoleh akar di dalamnya, memiliki rasa, memiliki dan dimiliki satu dengan yang lainnya, di mana mereka dapat kemudian membangun suatu relasi, ya, suatu hubungan yang penting, yang memberi sukacita. Beban hidup dapat dibagikan dan mereka saling memperdulikan satu dengan yang lainnya. Kiranya itulah yang akan dapat kita wujudkan bersama dalam panggilan kita menjadi keluarga Allah yang bertumbuh dalam segala hal. Amin.